Yesus nembongan deui di basisir Tiberias. Yohanes pasal 21. Sakali deui Yesus nembongan ka murid-muridna di basisir Tiberias, ieu kajadianna teh. Harita di eta basisir teh aya Simon, Thomas anu katelah Didimus, Natanael urang kana Galilea, anak-anak Sebedeus jeung dua urang murid sejena. Cek Simon Petrus. Urang mah rek ngalalauk ditempas ku batur-baturna, urang oge arek. Hayu urang bareng celak sararea kana parahu, barang siarna sapeuting jeput tapi luput teu beunangan pisan. Ari geus brai beurang katarenjeun di basisir aya Yesus, tapi maranehna paranglingeun. Samarukna lain anjeuna. Anjeuna ngagentraan barudak. Geus beunangan dijawab, numawi teu acan. Anjeuna ngagentra deui, coba rungkupkeun heurapna ka katuhun parahu tangtu aya nu beunang. Pruk beurap dirungkupkeun barang dipulut meh-meh teu kabawa ku loba-lobana lauk anu beunang. Murid kakasih Yesus teh ngomong ka Petrus, "Eluh, geuning Gusti eta teh." Dibejaan yen eta teh Gusti, rap bae Petrus di baju lantaran keur bubulutunan, brus kacai tuluy ngojay. Nu sejena naluturkeun dina parahu. Anungan kari kira-kira kurang ti 100 meter deui ti darat. Bari ngagusur heurap anu pinuh ku lauk. Di darat kasampak aya pilunan ruhay keur dipake manggang lauk jeung roti. Saur Yesus, cik lauk beunang dieu teh kadieukeun sababaraha siki mah. Heurapna terus dipulut ku Petrus, laukna diitung aya 153 siki. Bebeunangan sakitu lobana teh heurapna henteu nepi ka bedah. Saur Yesus, hayu urang sasarap. Murid-murid henteu aya anu wani nyasaha ka anjeunna sugananya. Saha teh anjeun teh ongkoh geus nyarahun yen anjeunna teh Yesus. Yesus ngarongkong nyanak roti jeung panggang lauk tuluy disodorkeun ka murid-murid. Harita teh anu katilu kalina anjeunna nembongan ka murid-muridna sanggeus gugah tina pupusna. Geura euseukeun domba-domba kami. Rengse salah sarapan Yesus memeriksa ka Simon Petrus. Simon bin Yonas, bener maneh nyaah ka kami leuwih tinu sejen? Jawab Petrus, sumuhun Gusti. Gusti anu langkung uninga yen abdi nyaah ka salira. Saur Yesus, panguruskeun anak-anak domba kami. Geus kitu kadua kalina mariksa ka Petrus. Simon bin Yonas, bener maneh nyaah ka kami? Sumuhun Gusti, jawab Petrus. Gusti anu langkung uninga yen abdi nyaah ka Gusti. Saur Yesus, panguruskeun domba-domba kami. Katilu kalina Yesus mariksa deui Simon bin Yonas, bener maneh nyaah ka kami? Dipariksa nyaah henteuna nepi ka tilu kali. Kitu teh Simon jadi pohara nalangsana sarta kok ngajawab deui, duh Gusti anu uninga kana sagala perkawis. Gusti anu langkung uninga kumaha kanyaah abdi ka Gusti? Saur Yesus, panguruskeun kabeh domba-domba kami. Cek kami ayeuna kieu. Maneh keur ngora mah bisa init-initan ka mana bae, dangdan ku sorangan. Geus kakolotnakeun mah dangdan oge ku batur. Leungeun digusur ku nu sejen, init teu bisa sakahayang kari kumaha cek nu mawa. Kasauran anjeuna kitu teh ngagambarkeun baris kumaha Petrus nekanan ajalna anggoning babakti ngamulyakeun ka Gusti Allah. Sanggeus sasauran kitu, Simon ku anjeuna dipiwarang ngiring, saurna, hayu tuturkeun kami. Murid kakasih Yesus. Barang Petrus ngalieu ka tukang katenjo yen dituturkeun ku murid kakasih Yesus, nyaeta murid anu dina peutingan riungan tuang diukna ngalendean ka Yesus sarta naroskeun ka anjeuna saha-sahana anu niat hianat ka anjeuna. Ku Petrus ditaroskeun ka Yesus, Gusti, dupi murid anu itu kumaha engkena? Walar Yesus, upama manehna ku kami diparangkeun hirup keneh nepi ka kami datang, eta lain urusan maneh. Maneh mah tuturkeun bae kami. Geus kitu di kalangan panganut-panganut Yesus jadi rame yen eta murid anu saurang moal maot-maot. Padahal Yesus mah henteu nyaurkeun yen manehna moal maot nyaurkeun soteh. Upama manehna ku kami diparengkeun hirup keneh nepi ka mangsana kami datang, eta lain urusan maneh. Nya murid eta pisan anu geus mere panyaksen sarta geus nyatetkeun sakur anu geus kajadian sarta urang oge yakin yen panyaksena teh beunang dipercaya. Loba keneh perkara-perkara sejena anu dipidamel ku Yesus teh. Upama sakabeh kajadian dicatet kelawan taliti sarta dibukukeun. Kawasna mah dunya teh moal pimahieun keur nyimpenna.